Gerbėjas Jėzui Kristui, čia Marijos radijas, sveikiname visus penktadienio vakarą. Prie mikrofono Arūnas Žemaitaitis ir jūs klausote laidos Pašauki mane. Šioje laidoje kalbamės su žmonėmis, kurie atsiliepė pašaukimui pašvestajam gyvenimui. Nors kartais kyla mintis, kad kiekvieno iš mūsų gyvenimas pašvestas. Tačiau šiandieną mūsų studijoje yra viešnia, kurią aš pažįstu. Ir tai yra, na, energinga, spindinčių akių sesuo, Eucharistinio Jėzaus kongregacijos sesuo Judita. Labas, Judita.
Sveiki.
Sveiki, labai ačiū, kad atėjote pas mus į Marijos radijų studiją. Nesušalot?
Ne, kelionė labai trumpa buvo, nesušalau.
Taigi šita mūsų laida yra tokia portretinė laida. Mes kalbamės apie žmonės, apie jų patirtis, apie jų liūdėjimus, apie jų sunkumus, jų išgyvenimus, apie tai, kas juos palaiko jų kelyje. Ir šis vakaras yra skirtas pažinčiai su jumis. Taigi, Judita, pradėkim galbūt nuo ankstesnių laikų, nuo vaikystės, paauglystės, jeigu sakoma, kad ten susiformuoja labai didelė dalis mūsų pasaulėžiūros, mūsų vertybių, mūsų šiaip žvilgsnio į pasaulį, matymo pasaulio. Kokia buvo jūsų vaikystė, jaunystė?
Taip, aš supratau, kad tikrai grįžti į vaikystę nėra taip labai paprasta, nes jau kažkokia gyvenimo atkarpa nukeliauta. Tai aišku, pabandysiu. Gimiau ir augau Suvalkijoje, sakyčiau, netgi nelabai toli nuo rašytojo Vinco Mykolaičio Putino tėviškės. Ir katalikiškoje šeimoje, šeimoje buvome keturios seserys, tai galėčiau sakyti, kad buvo linksma, aišku, labai trūko kažkokio tokio kaip ir berniukiško dukimo ar džiaugsmo, nes taip pat turėjome ir brolį, kuris mirė, ir aš jo dar nepažinojau, aš esu jauniausia iš keturių seserų, ir tikiu, kad netrūko tada džiaugsmo, nes vasaros metu tikrai atvažiuodavo dar trys pusbroliai, ir mes taip linksmai leidavom vasaras, ko gero jos buvo pačios smagiausios, ir įvairiom prasmėm smagiausios, nes tai paįvairindavo gyvenimą.
Būti jauniausia seserim, tai irgi yra, na, sakykime, ir dėmesio, ir tos globos tokios, ir meilės, sakyčiau, pelnytai daug gali būti.
Turbūt būti jauniausia seserim, tai gali reikšti du dalykus, kad visi vyresni tave palieka, nes jie nori žaisti, o tu dar kažkaip gal tų žaidimų ne visai moki, arba tau jie ne visai įdomus. Bet kartu gali suprasti, kad labai daug, nu, vat, vėliau gal supratau, kad labai daug galiu išmokti iš tų vyresnių. Aišku, išmokti ir gerų, ir blogų dalykų. Tai toks dvejopas, bet tikrai vydavausi visus.
Keturios mergaitės, na, sakykim, visos trys vyresnės seserys jums buvo kaip ir toksai pavyzdys, kaip sakyt. Jūs matėte jų augimą, matėte jų rūpešius, matėte jų išgyvenimus. Tas buvo lengva ar nelabai? Tas padeda ar ne vaikui?
Ko gero, matant ypatingai tais laikais, kada tikrai bažnyčia, tikėjimas buvo kažkoks tai tabu ar ne, kaip kuriuose šeimuose, o tikinčio šeimoje, kartu eiti į bažnyčią, vieną kitą vakarą kartu melstis, arba matyti, kaip vyresnėse sesuo meldžiasi, ar kaip mama meldžiasi, visada tai atrodė kažkaip slėpininga ar patrauklo. Ir tikrai supratau, kad tų žmonių gyvenime malda, ir tas galvat toks požiūris į vertybės labai svarbus ir iš jų ko gero labiausiai mokiausi.
Augote tais laikais, kada už tikėjimą, už lietuvybę buvo persekiojama. Kaip tai jutosi jūsų šeimoje?
Pirmiausia, augo parapijoje, kur klebonų buvo ne visą laiką, bet mano vaikystės ir paauglystės metu buvo kunigas Varinskas. Tai turbūt labai daug ką pasako. Jo, vat, tas entuziazmas, jo užsidėgymas, jo tikėjimo liūdėjimas, ta visa šviesa, kuri sklido, tikėjimo šviesa, laisvė šviesa tiesiog radijavo, negalėjo nepasiekti jaunimo, nes jis tikrai labai rūpinosi jaunimo sielovada. Jis ruošė mane pirmai komunijai ir tuomet, kai sužinojau vėliau, aišku, kad jis buvo tik visai neseniai grįžęs iš kalėjimo dėl to, kad jis mokė vaikus. Ten tiesiog ruošė pirmai komunijai, mokė religinių dalykų. Ir grįžęs jis tą darė dar aktyviau. Tai buvo, ko gero, labai įtaigo, tai buvo tikra, tai buvo kažkaip nepamatuojama tiesa, nepamatuojama vertybė, kuri kažkaip įsirėžia, kuri išlieka, kuri kažkaip įauga ir nori panašiai gyventi, panašiai kažką daryti ar liūdyti.
Turbūt tas tvirtumas žiūrint į žmogų, jisai irgi, na, įkvepia, kai matai tvirtą žmogų, tokį stipriai besilaikantį savo tiesos. Ir tas turbūt įkvepia. Kiek metų buvo jums, sakykime, pirmos komunijos laikas čia, apie kokį amžių kalbame? Maždaug.
Manyčiau, kad buvau trečioj klasėje gal, nes kai buvau gal 7 gal kokių metų, tuomet kuningas Svarinskas atsikėlė mūsų parapiją. Ir tą visą savo vaikystės, tikrai paauglystės laiką, tikiu, kad ypatingai ir formavo tokį ir požiūrį, ir tikrai tokį labai platų, netgi jei kalbėčiau apie savo pašaukimą, tai anksčiau ta žodis neturėjo tokio didelio pagreičio, ta žodis pašaukimas neturėjo tokio didelio pagreičio, kaip dabar jis labai daug straipsnių parašytų yra, ar ne. Tuomet išgirdau šitą žodį pašaukimas, nežinau, gal buvo kokio 7, 8 ar kažkiek metų, nebeprisimenu. Ir išgirdau bažnyčioje iš to paties kunigo lūpų. Man ta žodis lapo toks labai slėpiningas ir sako, nu va, reikia labai, kad kiekvienas žmogus surastų savo pašaukimą. Nes jeigu jis nesuranta pašaukimo, jis tikrai nebus laimingas gyvenime. Ir kažkaip mačiau va tuose žmonėse, kurie tikrai tarnavo, ne tik kuningas Svarinskas toj parapijoje, bet tikrai daug atsidavusių žmonių, mačiau, kad jie kažkaip atradė savo pašaukimą, kad jie atradė tą esminę kažkokią žymę ar ne.
Kažkaip žiūrėdama jos buvote tikra, kad pašaukimas, tai ką jie vadina pašaukimu, atrasta.
Kad tai yra tikrai susieta su laime. Jeigu tu nori būti laimingas, tai ir turi kažkaip surasti pašaukimą. Paskui tik vėliau bandžiau suvokti, vat, kaip čia tas atsitiko su mano pašaukimu, vienuoliniu pašaukimu. Tai aš tikrai meldžiausi, nežinodama netiksliai, ką ta žodis reiškia, bet skaudėvė duoktų man pašaukimą. Nes man jo labai reikia, aš noriu būti labai laiminga. Ir kažkaip, ku gero, palaipsniui.
Čia aš girdžiu, na, tokius gražius dalykus, sakykime, seserų ir tėvų malda, kuri įkvepia, kuri yra slėpininga kartu, bet ir kažkokia traukianti, ne? Taip pat ir tėvo Svarinsko buvimas parapijoje, tvirtybė, ką pati pasakyti, ne? Kažkoks stiprumas. Ir žodis pašaukimas 7-10 metų vaikui, na, kažkaip gražu, atrodo, Judita augo ir dėjosi savo į širdį. Na, tas statinys, kurį dabar vat, mes čia lukštenam šiandieną, tai jisai matosi, kad čia vat, tie pirmieji akmenukai, kurie svarbus ir kartais žiūrint į vaikus, labai neaišku, ką jie pastebės ir ką jie pamatys mumyse, kas suskambės jų mintyse.
Turbūt Dievas kažkaip randa būdų, kaip kiekvieną užkalbinti, kaip kiekvieno širdį užkalbinti. Aš dabar kaip mąstau apie savo gyvenimą, tai esu tikra, kad jis kažkaip vat, davė tos žmonės, tikrai tos, kurie liūdėjo tikėjimą, kurie buvo tikėjimo nešėjai. Ir kunigas Svarinskas, ir kunigas Depskis, ir daug kitų žmonių, kurie kažkaip buvo tuo metu mano gyvenime, ypatingai paauglystėje, kada kažkaip buvo labai svarbu atskirti, kas yra tiesa, kas nėra tiesa, ypatingai tais persekėjimo laikais, nes buvo tikrai labai daug įvairių balsų sakančių, kad tai, ką sako bažnyčia, kad neklausykite ir taip toliau. Mane davė tikrumą, bet kartu įkvėpė, ko gero, tą, sakyčiau, pirmą ugnį. Užžiebė mano širdį, kad nu, aš noriu taip gyventi, nes matau jos laimingus, matau žmonės, kurie dovanoja, kurie save dovanoja, sakyčiau, negaili savęs ir jie, nu, mane spindėjo, mane tikrai spindėjo ta šviesa, kurios niekas negali užgesinti.
Tad aš noriu paklausti, o kaip buvo su mokykla, su ta vieta, be kurios tu negali apsieiti, turbūt didelė dalis kasdienos turėjo būti praleista mokykloje, ar ne, ir tas gyvenimas, nes aš esu girdėjęs istorijų, kur tas gyvenimas tarsi pasidaro dvigubas, tu grįžti iš mokyklos ir pradedi gyventi tarsi, ar ne, nes tas laikas mokykla, mokytojai galbūt ir tam tikros neigiamos patirtys. Kaip su mokykla, kaip jautėtės mokykla ir tas bendruomenės gyvenimas, tos parapijos, sakykim, gyvenimas?
Aišku, kad mokykloje buvo tikrai kita dvasia, labai kita dvasia ir peršamas labai ryškiai, aišku, ateizmas klasėje. Tikrai buvo tikinčių mokinių mano klasėje, bet gal aš vienintelė buvau, kuri buvo niekom jaunuolė, kuriai suteikė tokią privilegiją, nu, net nepasiūlė stoti. Nes žinojau, kad tikrai lankau bažnyčią ir tikrai būtų labai kažkaip netolerantiška galbūt siūlyti dar man stoti į komjaunimą. Aišku, patyriau nemažai patyčių iš bendra klasių ir, aišku, viešai iš mokytojų. Ir labai norėjosi tuo metu tikrai dalyvauti tose veiklose, kurios vadinamos buvo uždraustos, tikrai dalyvauti ir jaunimo grupelėse, kurios susibūrė, bandėm kažkaip diskutuoti tikėjimo dalykais arba dalyvauti organizuojamose rekolekcijose jaunimui, arba lankyti politinius kalinius, arba dar ką nors sugalvoti, pastatyti kryžių ant partizanų kapų. Ir aišku, tie dalykai buvo labai regimi ir matomi. Ir tada kviesdavosi tada tiesiog ant raudono kilimėlio. Ir tikiu, kad tame buvo daug tokio ir nerimo, ir baimės, bet kažkaip iš tokio gal paaugliško entuziazmo, kad nu reikia kažkaip priešintis, reikia išreikšti tą tiesą, pasakyti kažkokiu būdu. Ir man labai buvo svarbi ir ta istorinė tiesa, ar ne, mūsų tautos istorija, Lietuvos istorija. Ir mes susesim sugalvojom, kad reikia būtinai padaryti kažkokiu būdu, padaryti kopiją Šapokos istorijos ir jas platinti. Mes ten dirbom labai atidžiai.
Ir jūs to ėmėtės?
Taip, nes kažkaip, nu, atrodo labai natūralu. Aišku, tą darėm labai slaptai, net tėvai nežinojo ir visa kita, ten tiesiog užsidarė, užsirakinę, dėliojom tuos puslapius atšviestus ir bandėm juos ten surišti. Ir net nežinau, ar bent vieną egzempliorių paskui kažkam tai davėm skaityti, nes ta laisvė kažkaip labai greit atėjo.
Paauglystė tas laikas, kur tai, kas buvo vaikystė, tie įspūdžiai, jie gauna sparnus kažkaip ir jie gauna pagreitį tokį, jie gauna veiksmą. Greičiausiai ir tai, kai jūs pasakojate apie tuos paaugliškus nuotykius, tuo metu greičiausiai galima pasakyti ir tam tikri žygdarbiai. Čia su visų kuklumu tikrai. Kaip artėjote prie vienuolystės, kaip jinai atėjo jums, kaip Dievas šitoje vietoje šaukė, kokiu būdu užkabino?
Kaip galvoju apie savo pašaukimą, tai suprantu, kad jis tikrai kažkaip nenusileido vis dėlto kažkaip labai ten stebuklingai iš dangaus ar ne, bet kad tikrai davė to žmonės, kaip ir sakiau, per kuriuos formavo mano širdį galbūt, formavo vertybės, nusistatymus, daugiau gal leido kreipti dėmesį į tokius vidinius, sakyčiau, judesius, kur labiau klausyti širdies negu proto, nes tikrai protas racionaliai labai sakė, kad nesąmonė, kokį čia apskritai nėra vienuolynų, visi tą skandavo ir apie kokį čia vienuolinį gyvenimą, čia iš viso kažkokia nesąmonė, visiška nesąmonė. Ir supratau, kažkaip gal labiau skaitydama, nors tuo metu irgi kaip ir nebuvo labai populiaru skaityti šventą raštą, netgi nepopuliaru, bet jų neturėjo kiekviena šeima. Bet man tuo metu užstrigo labai tokie žodžiai, kurie, manau, kad jie yra visos evangelijose, ir Luko, ar Mato, ar Morkaus, kur sako Jėzui, kada jis buvo pakrikštytas, tu esi mylimasis mano sūnus. Ir po vienų rekolekcijų tikrai supratau, kad Dievas kažkaip tą patį sako ir man, absoliučiai, kad tu esi mylima dukra, niekas to negali pakeisti, jokie tai, ką tu ten bedarytum, tai kaip tu ten besielgtum. Ir tikiu, kad tas mane labai užkabino, nes galbūt tos patyčios arba visi dalykai, kurie sako, tu čia niekas, tu čia dieko verta, nes tu niekom jaunuolė, tu neįstosi, tu ten taip toliau. Jie irgi įtakoja, bet kažkaip persvarą, ko gero, perėmė va, tas patikėjimas. Patikėjimas ta realybė, ta didžiulė realybė, kuri kartais verčia tave iš kojų, kuri sako, kad tu esi mylima, Dievas tave myli, nesvarbu nuo kažkokių sąlygų ar kažko tai. Ir tikiu, kad tai padėjo apsispręsti, atsiliepti, netgi sakyčiau gal daugiau, kad atsiliepti tą Dievo meilę, nes aš pašaukimą gal daugiau suprantu, kad Dievas čia kviečia sekti juo, bet labiausia kaip dovana, kur aš galiu atsiliepti jo meilę. Sakyti jam taip. Ir tikiu, kad pradžia būna tokia daugiau kaip įsimylėjimo patirtis, ar ne, jeigu Dievas taip prisimenu vieną tokią patirtį, kur, žinau, einu per sodą ir labai ryškia kažkaip jaučiu, kad, nu, vat, jis eina šalia. Vat tas kitas iš didžiosios raidės, kad Dievas kažkaip, vat, absoliučiai šalia. Ir kartu irgi patvirtina, atsiranda toks aiškumas širdyje, ar ne, kad, nu, va, tikrai Dievas kalbina, čia patraukia. Ir kaip kitas taip labai patraukia, tu negali atsilaikyti. Tai čia toks kaip ir, nežinau, tokios patirtys. Būti patrauktai, įsimylėti ir tada jau negalėti nieko daugiau pasakyti kaip taip. Ir tas taip, man buvo labai svarbus tas pasakymas taip.
Man dar įdomus tas momentas, sakykime, aš pats turiu tokių švento rašto vietų, kurios man kažkodėl įstrigo ir įstrigo tokiu metu, kur aš tikrai net nesupratau, kaip jos gali būti pritaikytos. Bet kažkaip jos taip prilipo, prisiklyjavo. Ir ilgainiui atėjo laikas, kada jauti, kad šita švento rašto vieta, jinai prikybus kažkaip neatsitiktinai, jinai kažkaip tave orientuoja, kažkaip tave kreipia. Aš suprantu šitas, tu esi mano mylimasis sūnus, jums yra viena iš tokių.
Atrodytų taip, aš kažkaip kitos bent jau dabar negalėčiau taip stipriai prisiminti. Ne per seniausia kalbėjausi su vienu jėzuitu, kalbėjom apie pašaukimą ir jis sako, ko gero pašaukimas tai yra, tu jį labai aiškiai konkrečiai žinai, kurioje vietoje tave pašaukė. Man tas vat ėjimas tuo sodo takeliu ir ta ištrauka kažkaip man yra tie labai tokie konkretūs ženklai, kurie vat vieta ir laikas. Ir žodis, ir tikrumas širdį. Man atrodė esminiai tuo metu.
Įdomus dar dalykas vienas, galbūt apie kurį verta būtų pakalbėti, tai turbūt pas mus visus yra žmonės, kurie lydi mus. Mes jau išgirdome apie kunigą Svarinską, apie kunigą Zdebskį, kuris man asmeniškai iš tikrųjų yra myslė. Myslė, kurios aš gyvai nepažinojau. Tačiau visada girdėjau netgi tokius mistiškus pasakojimus, liūdėjimus apie kunigą Juozą. Gal galėtumėt kažką papasakoti, ką jis reiškia jums jaunimui? Koks tai buvo kunigas? Kodėl jis taip traukė ir kodėl mes šiandien tiek dažnai jį prisimename?
Turbūt aš dar būdama vaikas visiškai vat girdėdavau šlavantų tėvelis ir šlavantų tėvelis. Ir kažkaip labai norėjosi jį pamatyti. Čia tėveliais vadina, nežinau, čia koks senelis, dar kažkas. Ir supratau, kad vėliau, kada sutikau jį tikrai vienose rekolekcijose jaunimui. Ir paprastai jis konferenciją skaitydavo ir jos būdavo labai ilgos. Ir per tas 3 dienas, kur aš ten buvau, ar 2,5, visą laiką girdėjosi tokia viena labai ryški jo kaip ir tokia linija, kad ypatingai gal atliepia tais laikais, kad nebijoti tapti kankiniu, kad palaiminta yra kančia, jeigu ją kenti dėl Kristaus. Ir tikrai suvokiau ir mačiau, kad tikrai labai daug žmonių, kurie kenčia tais laikais, kenčia dėl tos pačios okupacijos ar ir daug visokių kitokių dalykų gyvenime. Bet jis kaip ir mokėjo tą kančią įprasminti, kad jam kančia nebuvo kažkas tokio, kur nuo tai, ko mes paprastai bėgame natūraliai, bet kaip ir mokėjo ir savo gyvenimo parodė, kad jis moka priimti tas tikrai sunkias gyvenimo situacijas, tada, kada jis taip pat buvo kažkaip persekiojamas ir man išliko iš jo tų persekiojimo istorijų vienas toks epizodas, kada jį tikrai ten kažkaip saugumiečiai sekdavo, tai jis bandydavo kažkaip juos vadinkime, kabutėse pralinksminti, tai aplankydavo kokius keletą daugiabučių ir tuomet saugumiečiai turėdavo vos ne kiekvieną ten tą daugiabutį apvaikščioti. Tai aš vieną kartą irgi tą patį dariau. Ėjau
ar
iš
jūs turėjote
tokių
patirčių?
Taip, aš turiu tokių patirčių, kurios buvo tikrai keletas kratų, aišku, ir tai, kad jeigu ten išeini iš kažkokio susitikimo ir tada specialiai tave labai parodydavo, kad seku tave, ar ne? Nu, vat, pavyzdžiui, vyriškis koks nors iš paskos visą laiką eina, arba važiuoja, aš persėdu kitą troleibusą, jis taip pat persėda, tada jau einu namo, jis eina.
Bet jūs jau kalbate apie studijų metus, suprantu, ne?
Jo, studijų metai.
Nes... Ir jūs jau dalyvavote kažkokioj veikloj, kuri turbūt patraukė šitų ponų dėmesį?
Aš nemanau, kad čia kažkokios tai veiklos ten. Aišku, kad pateko į rankas ir kronika, ir dalyvavau tikrai jaunimo organizacijose, kurie tikrai burdavosi maldai ir nuoširdžiai praktikavo tikėjimą. Tai nebuvo kažkokios ypatingos veiklos, kurios antitarybinės, vadinkime, ar ne, bet jų tikrai visų bijojo, nes bijojo sąmoningumo, sąmoningo krikščionio, sąmoningo kataliko. Tai galbūt tas akiratis toks ir buvo, kad patekau į tą akiratį, aišku, ir tada, jeigu ateini į, čia jau vienu metu esu atėjusi į mūsų vienuolijos patalpas, ten aišku, ten buvo krata, tada vėl kažkaip sekė ir gyvenau Žaliakalnį atskirai bute ir kaip eidavau į paskaitas, tai taip pat buvo iškia stovi žiguliukas tais laikais, koks nors žalis, neatsimenu spalvos, bet stovi ir laukia. Tada aš pradedu eiti, paprastai trys arba du vyrai sėdė, jie važiuoja greta tavęs, tu eini gatviau, jie važiuoja. Tada aš persėdu į troleibusą, jie irgi ten palaukia manęs ir vėl. Tada laukia vėl grįžtančios iš paskaitų. Tokių vat visokių dalykų. Tikrai jie labai norėjo įbaiminti, įgazdinti, kad tu nieko nesimtum, kad tu daugiau nedarytum ko nors. Nesidėjau nei kalėjime, neturėjau ten pasodintą ten kokiom
nors parom. Bet ar tikrai nekilo baimės?
Tai baimės savaime, aišku, buvo labai daug, nes nežinai, ar tu grįši, ar tu negrįši, ar tu galėsi toliau studijuoti, ar čia tave jau ateis ir pasiims. Nežinai, kas su tavim bus. Bet kartu ir buvo gal toks, nu vat, pasitikėjimas. Nežinau, čia tikrai Dievo malonė, kuri kažkaip ateidavo ir, sakyčiau, apglobdavo, ar ne. Jeigu aš būčiau labai tai bijojus, tai galbūt pasirinkus ir nedalyvauti tokiuose renginiuose arba tokiuose jaunimo grupelėse, kurios tikrai buvo užsijėmė tą, vadinkime, veiklą. Bet Dievas kažkaip įkvėpdavo, jis duodavo malonę ir aš jam dėkinga už tai.
Mes jau čia peršokom į studijų metus, ar ne? Staiga iš Sūduvos atsiradom Kaune, kur yra jau troleibusai netgi.
Taip, nes labai norisi greit užaugti.
Bet įdomu, jau kalbam apie studijų metus, jūs įstojote čia į mediciną?
Atvažiavau į Kauną, reiškia, iš karto po vidurinės ir pasirinkau studijuoti mediciną.
Ar buvo ramu? Tuo metu. Mergaitei iš Sūduvos, kuri mokykloje nebuvo kom jaunuolė.
Tai tie visi balsai sako, nieko čia nebus, nieko čia nebus, o sakau, Dievas žino, Dievas žino. Ir padarys taip, kaip jis nori. Tikiu, kad šeima už tai meldės ir įkvėpė to pasitikėjimo daugiau, kad ne viskas čia yra saugumo rankose, ne viskas yra ten komisijos rankose, kuri priima tave, bet kad kažkaip Dievas irgi mato ir Dievas tame dalyvauja. Tai tikiu, kad daug buvo nerimo ir tikrai, kaip sakai, troleibusų reikėjo važinėti, nebuvo jokių troleibusų mano kaime. Tai atėjau į komisiją ir aš tuo metu nebuvau įstojus į vienuoliją, aš kai pradėjau studijuoti, įstojau tada į vienuoliją. Komisija taip nužvelgė ir paklausė, sako, tai kokiam vienuolynui priklausai? Ir mes greta buvom su drauge, jinai taip su, koks čia klausimas, kokia čia nesąmonė.
Draugė nežinojo nieko.
Draugė absoliučiai nežinojo, kad yra čia kažkokie vienuolynai, ir jinai tikrai nelankė jokios bažnyčios. Aš irgi nesidalinau ten tokiais dalykais. Ir man tada kilo tokia mintis, nu nejaugi jie taip gerai žino ir tavo širdies kokius nusiteikimus ir nuostatas. Ir tokie klausimai visada kažkaip sutrikdydavo, aišku, pakankamai. Tada nežinai, ką jie čia žino, ko jie čia nežino, ko jie čia dar paklaus. Kažkaip Dievas leido, kad tikrai aš įstojau, aš tas studijas baigiau. Seserys visą laiką klausdavo, tai ar tave čia dar laiko, nu, dar neišmetė, dar vis gali mokytis. Ir aš turgi tikėjausi, kad kažkaip, nu, vat atėjus ten paskutiniam kurse, kad jie tikrai sakys, nu, tu kažkaip politiškai čia nesubrendus, mergaitė, ir jau čia keliauk. Paprastai daugeliui tikinčių studentų taip keletą bent jau žinau, kad taip ir vykdavo. Tai aš to momentu laukiu, aš jam kažkaip ruošiausi ir nebuvo ten kažkokios panikos, kad čia nebaigsiu, negausiu diplomo. Bet vėl Dievo keliai atvedė mus ir visą mūsų tautą iki to laisvės lenkščio, ar ne, ir kažkaip tais metais man nereikėjo laikyti komunizmo egzamino, nes tas pats komunizmo dėstytojas atėjo ir pasakė, kad parašėm daug čia tų knygų apie komunizmą, bet mes jų daugiau neskaitysim.
Baigėsi.
Baigėsi ir kad, nu, vat, tikrai, kad mes buvom okupuoti vis dėlto ir kad dabar bus kažkaip, vat, visiškai kita ideologija ir neskleidžiama ir tikrai. Aš tą momentą prisimenu kaip tokį labai man brangų ir labai svarbu, nes tai tikrai mes paskutiniam kurse susirinkom, čia pirmoji paskaita buvo komunizmo ir nebuvo aišku, ko čia tikėtis, nes jau čia perestroika ir visi dalykai, kurie dėjosi Lietuvoje, tie visi mitingai ir visa kita. Ir kažkaip tai buvo pakankamai neramu, bet ir taip kažkaip viltinga vis dėlto. Tikrai kaip kurie studentai aš stebėjau veidus ir supratau, kad jie iki galo, iki širdies gelmių tikėjau, kad mes kaip ir buvome visą laiką laisvi, čia ta laisvė savoka buvo, nežinau, kaip tėvai turbūt niekada jam nepasakojo, kad Lietuva buvo kitokia prieš karą ir kad čia okupuoti esame ir visa kita. Tai tikrai verkė mūsų auditorija, daugelis studentų verkė.
Po šito dėstytojo pasakymo?
Jo, nes patvirtino, man tai buvo toks labai džiugus ir įsimintinas momentas, kuris nešė labai daug vilties ir džiaugsmo, kad tikrai netgi mano karta, kuri net tikėjo tą laisvę kabutėse, gali kažkaip naujai gyventi, gali keisti pažiūras.
Aš įsivaizduoju, kad netgi sunku įsivaizduoti, kokia ta laisvė, ar ne, tu supranti, kad tu dabar esi pavergtas, kad tu tarsi truputėlį turi už kažką užkovoti. Bet kokia ta laisvė realybė, kaip jinai bus patirta ir kaip čia pasikeis, viskas tai, aš įsivaizduoju, kad tikrai turėjo būti jaudinanti minutė.
Tai kaip ir minėjau, ar ne, kad tikrai buvo daug ašarų salėje, tokių tylių, ar ne, bet tikrai džiaugsmo, nustebimo ašarų ir niekas ten tuo metu negalvojo, kaip čia į tą laisvę keliauti, bet jau buvo įvykis, kuris jau atveria kažkokias duris, atveria vartus, atveria kartu ir nežinomybę, bet kartu į naują tokią ateitį, bet labai viltinga ir man tai buvo kaip didžiausias toks liūdėjimas, kad ir malda daug gali. Ir tikrai tie, kurie savo gyvybę atidavė. Ir prisimenu mamos pasakojimus, kuri vietoj pasakų, man labai dažnai pasakodavo istorijas, kurios buvo susijėtos su partizanų gyvenimu. Tai jie sakydavo, kad vat, po 50 metų tikrai, jeigu ne dabar, tai po 50 metų ta laisvė turėjo ateiti. Ir taip vat, pranašiškai nuskambėjo, labai gražiai nuskambėjo, kad nu vat, jinai kažkaip ir atėjo, nepavėlavo, atėjo labai laiku.
Tai tuo pačiu aš suprantu, kad jūsų komunizmo egzaminas irgi taip tarsi ir baimė nuimė tokia, ne, kur galėjo būti kliūtis jūsų diplomui ir visam kitam. Čia jau toks pragmatiškesnis.
Tas džiaugsmas ten jau, nežinau, nebuvo ten jokios baimės, nes buvo vienintelis dalykas, kuris užtvindė, sakyčiau, ne tik mane, bet ir visą auditoriją, bet tikrai džiaugsmas apie jokias baimės. Net nepagalvojau, kad čia nereikės arba nereikės laikyti, bet absoliučiai naujas puslapis, naujas puslapis.
O kodėl medicina? Kodėl medicina jums? Chemija sekėsi ar kaip šovė galva būtent medicina?
Tuo metu gal studijuoti kokiam nors pedagoginiam, tai buvo iš vis neįmanoma, nes niekom jaunolius gal net neprimdavo ar ne. Ir mokytoja pati nenorėjau kažkaip būti, nebuvo tokio noro kažkokio, kad va, taip save dovanoti.
Bet aš jau čia girdžiu dabar, kad tarp medicinos ir mokytojo ne, yra tas traukimas. Vis tiek kažkur pirmas mintis, kur norėtum galbūt, kur prasminga atrodytų dirbti yra mokytojas, nes jisai su vaikai, su jaunimu. Antras medicina. Vis tiek yra trauka su žmonėmis būti kažkur. Tai.
Taip, ir man atrodė, kad labiausiai save galiu dovanoti arba labiausiai humaniškiausias tuo metu dalykas buvo tikrai rinktis mediciną ar padėti žmogui. Padėti įvairiom prasmėm. Nes mokyti, tai reiškia vis tiek kažkaip turi kalbėti visokio ateizmo temom ir aš labai sąmoningai to nesirinkau.
Gerai, mes jau beveik artėjame prie vienuolyno. Kaip čia atsitiko? Aš papasakosiu jums istoriją apie tarp kitko jūsų vienuolyną. Mano miestelėje žuvo vaikinas, jisai žuvo Afganistane. Ir tai buvo iš tikro, na, visiems toks šokas. Šokas, kad mažas miestelis ir toks įvykis, jis tikrai buvo toks, na, jau girdimas miestelį. Ir štai mama grįžta namo, taip sutapo, kad tas vaikinas gyveno mano laiptinė ir beveik priešais durys. Jo tėvai. Tuo metu dar nebuvo laidotų namų, tai populiaru, bet šarvodavo namuose. Ir štai mano mama kalbasi su savo drauge, žinai, sako, o kiek žmonių atėjo. Ir sakė, girdėjo ateis tos vienuolės. Ir štai, kas su manim vyksta, mano amžius, sakykime, gal yra kokie 12 metų. Aš sėdžiu prie lango mūsų daugiabučio ir laukiu, kada ateis šitos vienuolės. Kada jos ateis. Ir labai buvo aišku, kad jos turėtų būti, na, su kažkokiais tai abitais. Kažkokios tai keistos, tokios nepopuliarios žiauriai. Nu, visai kažkokios nematytos. Net neįsivaizdavau, kaip jos turėtų būti, bet jos turėtų būti vienodos tokios. Kažkodėl 5 įsivaizdavau. Ir jos kažkada ateina. Ir štai vakaras ir susiruošiau eiti aplankyti šitą kaimyną, pabudėti. Ir buvo nusivylimas. Aš šitų vienuolių nepamačiau. Kaip jums atėjo mintis? Na, vienuolis, man atrodė, kažkas tokio girdėto romanuose turėtų tokio, na, iš kitų amžių atėjusių, tokių, kurios su dabartimi ryšio tarsi neturi. Jos neturi ką veikti šiandien, nes šiandien mes viską turim, netgi žiguliukus. Kągi veikti vienuolėm dabar, ne? arba slaugyti ligonius, ne, mes jau turime medicinos seseris. Kaip atėjo mintis susirasti vienuolyną? Ar jis jūs susirado? Kas čia suveikė?
Aš tai manyčiau, kad pirmiausia Dievas susiranda, o paskui kažkaip nukreipia, ar ne? Nes surasti vienuolyną tais laikais gal buvo tikrai pakankamai sunku, nes niekas ten nelabai žinojo, kaip
ir... Be reklamos.
Nebuvo jokių reklamų, jokių juodų abitų, arba kaip tu įsivaizdavai po penkias nevaikščiojo, arba dar kažkas tai. Bet iš tiesų mano parapijoje irgi buvo tokios kaip ir moterys irgi, nu vat. Ir aš jas taip stebėdavau, galvoju, kas čia jos per vienos. Netgi kaip jaunesnė buvau, tai vaikas kaip buvau, tai vis atsisuku bažnyčio ir pasižiūriu, ir matau užsimerkusi meldžiasi. Užsimerkusi. Ir paskui iš jos mamos klausys, ko mamo, tai aklaina ar kas yra? Sako, ne vaikeliai, jinai taip meldžiasi, čia jinai taip medituoja, jinai vienuolė. Ir, aiškiai, aš tas vienuolė stebėdavau nuo vaikystės, ar ne, ir matydavau irgi, kaip ir ką jos daro, ir tikrai nebuvo ten kažkokių skirtinių rūbų arba dar kažko, bet supratau, kad tai yra merginos, tai yra moterys, kurios atiduoda savo gyvenimą, ar ne, atiduoda, dovanoja, kaip ir kiekvienas kitas dovanoja, bet va tokiu skirtingu būdu, skirtingu ar ne būdu kažkokiu, nors to skirtumo tuo metu nesupratau, kas ten per skirtumas ypatingas.
Ar tai taip pat buvo seselės eucharistietės?
Taip, tai buvo seselės eucharistietės.
Ir čia buvo jūsų pažintis, ir čia buvo tas bilietas, ir čia buvo tas kabliukas, dėl ko būtent šita kongregacija?
Nes tuo metu pažinojau gal, net nežinau pavadinimo, gal širdietės, nežinau vienuolijos pavadinimo, keletą irgi tokių vat merginų, kur matydavo bažnyčią irgi tardavo, gal nu, čia jos ko gero irgi kažkaip gal seselės. Bet pamatydavau žiedą ant rankos, ant dešinės rankos ir galvoju, oh, nusivyliau, ištekėjus pasirodo.
O žinote, man visada keista buvo toksai dalykas, mūsų katalikų bažnyčia, ne, vakarų bažnyčia, toks keistas dalykas, kada jau tu prisilieti kažkiek prie bažnyčios ir matai, kiek daugybė yra vienuolynų. Ir moterų mano akimis atrodo, kad jų iš viso yra milžiniškas skaičius. Tu tarpu, sakykime, rytų bažnyčioje mes turim ten vieną ar gal du. Kaip yra? Ar jums reiškia šitas dalykas? Ar jums ieškojote tiesiog vienuolyno, ar ieškojote kažkokios tai charizmas, o ką tas vienuolynas daro? Ar jūs pritapote, sakykime, prie šitų seselių, ar ieškojote veiklos, kuri atspindėtų jūs pačią?
Kažkaip gal abu dalykai buvo, ar ne, nes mačiau, ką daro, mačiau, ką veikia, bet kaip vėliau čia studijavau Kaune, susipažinau su daugiau seserų, tai tikrai atliepė labai veikla, kuri buvo tikrai susieta. Labai rūpėjo bažnyčios gyvenimas, labai rūpėjo, kad nėra kažkokios pamaldžios moteriškėlės, kurios ten meldžiasi. Bet kažkaip rūpė ir tikrai tais metais, kada aš įstojau, tai va sesuo Gema Stanelytė, jinai kaip tik buvo areštuota, suimta ir man čia irgi buvo toks įvykis, reiškia, nu, tai reiškia tikrai kažką svarbaus daro seserys. Nors ne viską aš ten žinojau, ką jos daro, tik vėliau sužinojau, kad tikrai nemažai dirbo ir prie Lietuvos bažnyčios kronikos ir visa kita. Tai tie dalykai kaip tik irgi patraukė ir tikrai paliūdėjo, kad kažkaip atliepė mano širdžiai, kad aš tikrai noriu prisidėti, kad bažnyčia gyvuotų, kad Lietuva kažkaip atrastų savo tą kelią.
O kaip jūs priimė, sakykime, na, ateina jaunas esu į vienuolyną, laikas irgi, sakykime, toks, vadinkim jį švintančio, aš taip įsivaizduoju, kad jau čia yra tas toks, na, atšilimo laikas truputėlį, ar teisingai?
Nu ne, dar nebuvo atšilimo laikas, nes...
Čia dar buvo ta pradžia studijų jūsų turbūt,
ne? Aha, tai kokie 82, tai buvo tikrai dar pakankamai
tai
žiaurus,
pakankamai
sakytume.
Dar vėsus laikas.
Labai vėsus laikas, ledinis ar ne. Tai ateiti, tai net nežinai, kur eiti. Pirmiausia, kažkaip turi turėti tuos ryšius ar ne. Tai kadangi aš pažinojau tas seseris, kurios dirbo parapijoje, mūsų parapijoje, paskui dalyvavau jaunimo veiklose, rekolekcijose, tada vėl dar daugiau pažinau ir jos lygiai taip pat mane pažino, tai gal tas ateiti jau buvo ir drąsiau ateiti ir jo ateiti pas savus, kaip ir nu, su kažkokia rekomendacija galbūt, ar ne, kad čia esi savas, ne kažkoks tai.
Kaip vyksta tas pirmasis, bent tais laikais, kaip vyko. Dabar turbūt galima visai nesunkiai įsivaizduoti, ar ne, ten novicijos, naujokynas taip vadinamas. O kaip vyko tada, nes, na, turbūt antplūdžio seselių, galbūt mes ten ir neturėjome, ar ne tokio, bet kaip vyko ta formacija pradžioje?
Turbūt pirmiausia, tai reikia pareikšti norą, kad tu tikrai nori, kad vat, nori kažkaip labiau pažinti ir net nebuvo tokio, niekas tau ten nedavė perskaityti kokią regulą, kad labiau susipažintum su regula, bet tikrai buvo toks daugiau žodinis. Ir per tą pokalbį tikrai galbūt ir pačiam, per tokį pokalbį, kur tikrai klausomasi ir savotiškai tavo širdies ar ne tavo nusiteikimų, tavo tų, vadinkim, vidinių judesių. Padeda tau suvokti, ar tikrai tavo čia vieta. Pirmiausia, tas pirmas pokalbis tai yra, ar tu tikrai nori. Gal čia taip sugalvojai, gal čia visokių būdų kelių yra, kaip tarnauti Dievui galiausia. Nors tuo metu net neįsivaizdavau, gal kaip ten kitaip dar tarnauti. Čia tik reikia, kad tėvynė būtų laisva. Aš ko gero, tokiai kaip ir skautų organizacijai turėčiau priklausyti Dievui ir tėvyniai buvo pagrindinis dalykas.
Ar tėvui čia turėtų būti?
Dievų ir tėvynė, čia skambėjo visą laiką ausyse, tai supratau, kad šita vienuolija tikrai labai atsidavusi šitam. Tai grįžtant prie to, kokia ten formacija, tai aišku, tada vienuolino namuose, kas būdavo irgi arba butas, arba va, čia Kaune, tai tikrai buvo tas namas Donelaičio gatvėje, kur tada būdavo priėmimas. Ten keletas seselių būna ir perskaitai formulę, dar kažką, aišku, bažnyčios atstovo akivaizdoj ir esi priimtas. Ir visa formacija, kur dabar įsivaizduojam, kad naujokynas, tada ten susirenka visi bendros maldos ar kažkokios bendros pamokos. Tai mes tikrai laiks nuo laiko susirinkdavom. Ir tiem pokalbiam, ir tokiem mokymams,
sakyčiau. Bet jūs negyvenot su seserimis tuo metu?
Negyvenau ir manyčiau, kad daugelis iš mūsų gyveno atskirai, kaip kurios gyveno tuo metu gal po dvi, po tris butuose ar ne, bet tikrai susirinkdavom iš labai skirtingų vietų ir skirtingų miestų tokia vat formacija, kuri kažkaip buvo paremta tuo, kad viską tarkis su Jėzumi. Ir man tas buvo labai aišku. Nu, jeigu dar prireiks Marijos, tai ir Marijos klaus.
Tokia, sakykime, rašytos sistemos neturim, bet labai aiški sistema, ne kartu. Nėra taisyklių rinkinio, bet ta taisyklė, kuri tarsi labai aiški, bet kartu negalim pasakyti, kad jinai ir lengva, ar čia buvo viskas taip paprasta?
Man tas labai padėjo, kad tikrai, jeigu negaliu savo ten kažkokios draugės paklausti, arba tuo metu susisiekti su atsakingais vienuolijoje žmonėmis, kas tai buvo magistra ar ne, mes neturėjom net telefoninio ryšio tuo metu, tai reiškia, kiekvieną kartą tu turi kažkaip pasiekti, nuvažiuoti. Tas man labai padėjo, kažkaip irgi formavo mano galbūt tą vidinį nusiteikimą, atpažinti tikrai, ką rinktis ir tuo metu, ką rinktis, visą laiką yra toks, kaip pasirinkti iš gero geresnį. Arba jau ne tai, kad rinktis tarp gėrio ir blogio, bet toks kaip ir tarimasis. Aišku, ir buvo kaip ir nuostatų, kaip čia toliau gyvenama, kaip čia toliau gyventi.
Na, bet vienuolino taisyklės vis tiek, na, sakykime, jos yra suvaržančios kaip bebūtų, ar ne, pasirinkimas, sakykime, ir šeimos klausimas, ar niekada nekilo.
Ką tu vadini suvaržančiai, šeima neturi suvaržančiai?
Aš kalbu suvaržančiais neturtas skaistybė klusnumas, ar ne, na, tai ties, sakykime, tu turi atsisakyti savęs. Aišku, tu turi atsisakyti ir šeimo, žinoma, ne, tačiau pradėjus galvoti apie vienuolino, pirma tie trys dalykai, kurie tarsi tave suspaudžia. Ar nebuvo tame, sakykime, sunkumų, pavyzdžiui, svarstymas, šeimos klausimas, ar ne? Aš įsivaizduoju, kad jis tikrai labai natūraliai turėjo kažkur tai būti atsiradęs.
Aš niekada nebuvau prieš šeimą, kažkaip man nebuvo, kad, nu, jau čia dabar man absoliučiai aišku, tik jau čia šitas kelias ir tokiu būdu kažkaip, va, pasirinkdama tokį gyvenimo būdą, labiausiai atliepsiu į tą Dievo meilę arba leisiu, kad Dievas iš manęs ištrauktų tai, ką aš turiu geriausio. Ir pačiam vienolinė irgi taip kartais kildavo įvairių minčių, įvairių klausimų, ar ne. Ypatingai tada, kada ten grupiokai pradeda kurti šeimas arba dar, aišku. Bet kažkaip, vėlgi, jeigu leidė klausyti širdies, ne kažkokiu balsu, dar kažkokiu nuostatu, jeigu tikrai sustoji skritam laiko, išgirsti tą tikrąjį balsą. Ir tada tau tampa labai aišku. Prasmingiausia gal gyventi gyvenimą. pasirinkdamas tokį gyvenimo būdą.
Aš įsivaizduoju, kad šitą balsą išgirsti taip tikrai ir autentiškai turbūt reikia, na, irgi labai nemažo to ir maldos laiko, ir disciplinos galų gale. Na, ir šiandien kartais gali kilti pagunda, arba netgi matymas toks, ar ne, kad, na, vienuolyne arba kitur. Bažnyčiai kartais mesgi įsigyvenam tokiu rutininiu gyvenimu. Tarsi labai jaučiamės saugus, mes priklausom bažnyčiai. Esam bažnyčios aktyvas, aktyvistai. Jau netgi turim ir pareigas kažkokias, ar ne? Ir štai tau vieną dieną jauti, kad kažkur tai aš palikau tą raištelį. Kaip ta žaidimas, kur siūlų vienas kitą veda užsimerkusius. Kažkur jisai nutrūko. Aš žinau, kad esu šitam kambary, bet kur aš esu? Ir kur aš eisiu, staiga tas ryšys dinksta. Štai čia yra, kaip jums sekasi tuo klausimu, ne? Nes vienuolynas galų galia ir bendruomenė yra, ir žmonės, ir seserys, ir turbūt tame irgi kyla tokių rutininių klausimų. Kaip sekasi šitame išgyventi arba išlaikyti tą balso vidinio, kaip jūs sakote?
Tikiu, kad yra daug būdų ar ne, bet vienas iš tų labai svarbių tikrai, kad kažkaip Dievas liktų centre. Tai iš tiesų skirti Dievui laiko, kad malda tikrai yra centrinė, ar jinai būtų asmeninė malda, ar bendruomeninė malda, kad jai tikrai skirti to laiko, to, vadinkime, kokybiško laiko su Dievu. Ir tai buvo kažkaip, sakyčiau, raginama arba diegiama nuo pat to vienuolinio gyvenimo pradžios. Ir kadangi mūsų vienuolyje, vienuolijos įkūrėjas yra tėvas Pranciškus Masilionis, jėzuitas, tai tikrai gal tokio panašumo labai daug yra su jėzuitų regula, kur pagrindinis dalykas yra ne tik, kad turėti kažkokias maldas, turėti meditacinę maldą su šventu raštu, bet kažkaip peržvelgti, vat, iš viso peržvelgti, kas vyksta tavo gyvenime. Kaip ir tokia sąžinės peržvalga arba atidos malda. Ir mūsų įkūrėjas, tėvas Pranciškus, sakydavo, nu jeigu jau neturit laiko meditacijai, kur ten nu, pusiai valandos ar ten 40 minučių, tai svarbiausias dalykas vis dėlto pažvelgti. Kaip tą dieną praleidai, ar atpažįsti, kur Dievas veikia, kaip Dievą atpažįsti savo gyvenimo kasdienybėje, kur tu norėtum, kad jis daugiau būtų, ar kad jo daugiau būtų. Toks kaip ir pamatymas, reflektavimas savo gyvenimo, aišku, ir prašymas malonės, kad labiau pamatytum ar ne Dievą esantį realiai. Jis sako, Dievas tikrai nepasislėpė, ir aš tuo tikiu. Ir aš tuo tikiu jau daugybę metų, kad Dievas nepasislėpė, jis neužsimerkė, mes kartais aš užsimerkiu labiau, nes nenoriu Dievą pamatyti veikiantį mano gyvenime. Tai ta refleksija tokia tikrai padėdavo. Sudėdavo, gal sakyčiau, tokius kaip ir taškus, kur link eiti, ką daryti, tikrai kokių malonių prašyti, kaip tą gyvenimą. Tikrai nukreipti į tą šiaurę, kur Dievas yra centras, kaip tas kompasas. Tai jeigu pameti tą šiaurę, nu tai ir klajosi. Aišku, atsitinka visai, kad ir pameti įvairūs tarnystės galbūt dabar. Dar kažkas atrodo, nu ir tą reikia daryti, ir dar to neapleisti, ir kažkas vėl paprašė kažką paskaityti kažkokią paskaitą, ar ten dar kažką kaip ir imiesi, ir paskui pamatai, kad tas laikas labai trumpėja maldos ir tikrai jauti tą tokį įsicentravimą, kad Dievas netampa centru ar ne. Ir tada gyvenimas sukosi tikrai apie, sakykime, apie laikrodžio ašį ir ne, bet ne apie Dievą. Labai norėtųsi, kad tas visas gyvenimas suktųsi.
Sukasi visur kažkur.
Jo, kažkaip, kad suktųsi tikrai, kad Dievas būtų centras. Jeigu Dievas centras, atrodo, viskas susidėlioja. Tai su tuo tikrai reikia pakankamai daug pastangų kartais. Įsikovoti tą laiką maldai, įsikovoti kartu ir laiką bendrystėje su seserimis. Ir tai nuolatinė, sakyčiau, pastangos. Tai nuolatinė mokykla, kurioje vis mokausi, iš naujo mokausi. Iš naujo mokausi būti mylimąją, priimti tą tikrovę ar nebūti mylimąją. Ir kad tai atsispindėtų tikrai mano mintyse, mano žodžiuose, mano kalboje.
Sakykime, o kaip atsirado jūsų gyvenime toks dalykas kaip dvasinis palydėjimas ir guronių namai? Aš žinau, kad jūs dirbate ir rekolekcijose ir palydite atvažiavusius žmonės. Kaip atsirado šitas? Ar jis kilo iš to, kad na, visgi jūsų vienuolyje turi apaštalinį tokį ženklą, ar ne? daugiau nėra kontemplatyvi, vis tiek daugiau einanti į žmonės, tokia jaunimui skirianti laiką. Kaip atsirado šitas momentas?
Turbūt dvasinės palydėjimas iš viso kaip tokia sielovados kryptis, tai labai naujas dalykas Lietuvoje. Ir čia gal kokiais 98 metais gal prasidėjo, atpažinom, kad yra tas poreikis, kad vienam kažkaip keliauti toje tikėjimo kelionėje nėra lengva. Reikia, kad kažkas eitų šalia, ar ne. Tai tikrai buvo organizuojami ten įvairūs kursai ir pakviesti, ne tik tai pakviestos seserys iš įvairių vienuolijų, ne tik tai mūsų vienuolijos kažkokia tai charizma, ar ne, bet buvo pakviestos seserys ir pasauliečiai, kurie tikrai tikintys pasauliečiai, kurie buvo kaip ir ruošiami arba, padedama atpažinti, ar tikrai vat, irgi tavo pašaukimas yra eiti kartu su kitu. O mes kažkaip labai jautėm, ko gero, šitą savo širdyje, kad tikrai labai atliepia ir mūsų charizmai, atliepia ir tam vat, tokiu būdu būti su kitu ir lydėti į tikėjimo kelionį, padėti tikrai pamatyti, kur Dievas veikia jo gyvenime, kurio galbūt trūksta ir kad labiau žmogus pažintų Dievą, labiau jį pamiltų.
Ką jums asmeniškai pačiai reiškia šitas darbas, šita veikla? Kaip jūs pačią asmeniškai liečiam? Nes kartais gali kėti, na čia dar kita dalis to klausimo, ar ne? Kas yra tas dvasinis palydėtojas? Ne, jeigu trumpai, kartais gali kilti, kad tai yra tas, na, išminčius jau nulipęs nuo išminčių kalno, patyręs įvairiausius, nežinau kaip dar pasakyti, bet kažkoks didžiulės dvasinės patirtis. Ir jis štai dabar tau, mielas pabažnas žmogau, ims ir papasakos, kaip tu čia dabar gali gyventi šventai. Tai čia vienas klausimas, kas yra dvasinis palydėtojas, bet ką jums reiškia, mums irgi labai įdomu šitas darbas. Tai ir darbas su žmonėmis. Kaip jis liečia patį žmogų, kuris palydė.
Tikrai labai platus klausimas ir...
Tiksliai trumpai galim pabandyti.
Taip trumpai, nes pradžioje kažkaip minėjo ir ne, kad... kaip ir daugiau kontemplatyvių, kad čia tokie kažkokie labai su kažkokia ypatinga patirti, ar ne, arba apaštaliniai vienuolijos į tą dvasinio palydėjimo tarnystę gali labiau atliepti, bet tikrai gali kiekvienas tikinti žmogus, kuris tikrai, sakyčiau, yra kelyje su Dievu. Ir jeigu jis tam pasiruošęs ir jaučia kvietimą, tikrai tokį kaip ir kvietimą iš Dievo, ar ne, kad tikrai gali palydėti. Gali būti su kitu keliaujančiu link Dievo. Nes kada mes, sako, jeigu einu vienas, galiu eiti labai greitai, bet nežinau, kaip ten, kiek toli nueisiu, jeigu einame dviese, tai galim kažkaip eiti ilgai, bet ir nueiti toliau. Tai tas toks, kaip ir minėjau, kad žmogus, asmuo, kuris gali būti ir pašvestojo gyvenimo, ar pasaulietis, ar kunigas, ar kontemplatyvus vienuolis, tai tikrai asmuo, kuris moka klausytis kito, kuris, sakyčiau, turi tikrai tas didelės ausis ir širdį, ar ne, klausosi ne tik tais ausimis, bet klausosi širdimi. Ir mes tą vadinam palydėjime, tą vadinam kontemplatyvus klausimasis, ar ne, kad su tokiu tikrai mylinčiu žvilgsniu, nes man, kada kalbam apie dvasinį palydėjimą, tai labiausiai iškyla tokia vat, ikona arba tas vaizdas iš švento rašto, kada Emauso mokiniai eina ir ten Jėzus prieina. Ir jis ten kažkaip labai kažko nepasakoja, bet leidžia papasakot jiems savo istoriją, kaip ir savo versiją, kaip jie mato dalykus, kaip jie mato gyvenimą ir tos įvykius, kurie įvyko. Paskui kažkaip įsiterpia. Tai irgi palydėtojas yra tas, kuris tikrai klausosi širdimi, kaip ir įsiterpia, kaip kada, jeigu reikia klausyti, ar klausimus, ar meta iššūkį, tokie dalykai. Man tai jie tikrai yra labai artimi. Gal labiau artimi netgi pasidarė po studijų, nes tuomet, kada aš studijavau Jėzuitų universitete Bostone, ten irgi didelę savo darbo praktikos dalį laiko tikrai skyriau visiškai šiem dalykam, tokiam vat, gilinimus į dvasinį palydėjimą, ne tik dvasingumą, bet ir dvasinį palydėjimą. Ir tikrai supratau, kad Dievas kviečia mane šitai tarnystei, kad aš tikrai galiu būti su kitu. Ir kaip minėjai, kad tuomet, kada klausaisi kito žmogaus istorijos, jo patirties, jo gyvenimo kelionės, gyvenimo patirties ir religinės patirties, Dievo patirties, kad taip pat tavyje irgi kažkas vyksta ir turi atpažinti irgi tuos judesius ir kad Dievas nesinaudoja to palydėtojo kaip kažkokiu įrankiu, kurį paskui ten padeda į šalį, ar ne, bet kad jis irgi kalbina palydėtojo širdį ir kad su to taip pat reikia kažkaip atsiliepti, kur Dievas, kur link tave čia, ko jis moko vis dėlto, kada girdi kažkokią istoriją.
Aš labai suprantu, kas tai yra, tai turbūt, na, visgi toksai dalymosi dalykas yra. Tuomet didelis dalymosi dozė yra, nes tu klausai žmogų, kuris ieško, bet taip pat ir apie savęs turi klausyti. Nes, na, palydėtojasgi turbūt, jei gerai įsivaizduoju, nėra tas žmogus, ar ne, kuris parodo kryptį, jisai galbūt parodo patį viešpatį, patį dievą rodo, leidžia tas pačias didelės ausis atverti ir tam, kuris ieško.
Nu jo, netgi pati savoka anksčiau buvo naudojama kaip ir dvasinis vadovavimas, ar ne, dabar mes tikrai stengiamės nenaudoti tokios savokos kaip vadovavimas, ar ne, kas čia kam vadovauja, vadovauja tikrai Dievas ir turim tą, jeigu vėlgi paveikslas būtų dvasinio palydėjimo, tikrai sudėčiau tris kėdės. Ir sakyčiau, centras yra čia Dievas, ar ne, o čia mes kalbomės, bet tikrai tame labai aiškiai kiekvieną kartą, ko gero, suvokiu, kad Dievas tą žmogų veda. Ir man atpažinti, kaip Dievas tą žmogų veda ir padėti tam žmogui kartais irgi kaip ir atitraukti tokį paveikslą, vat, nu, kad jis pamatytų iš tolo savo tą paveikslą, kaip tas vitražas ar susidėliojo, kaip tame ar jis mato Dievą, nes aš jau kaip ir matau, ar ne, bet nebūtinai, kad žmogus mato, kad tikrai daug Dievo yra jo gyvenime, kad Dievas tikrai nepasislėpė, kažkaip neužsimerkė, ar ne, tai labai norisi tą parodyti, nes ko gero iš šalies tas matosi aiškiau, ypatingai tada, kada žmogo lydi kokios nors skausmo patirtys, kad tikrai tada atrodo Dievas pasitraukė, Dievo nėra.
Dideli dalykai dažnai geriau matom iš atstumo, turbūt kartais atstumas yra tas vaistas, kuris mums nemenkai padeda. Jau artėjame prie pokalbio pabaigos, tai gal pabandykim tokius trumpus, ar ne? Pasiklausinėjimus, trumpų klausimų atsakymų, kažkokį tai dalyką dar. Kas jūs šiandieną, pavyzdžiui, jeigu pasakytume, ne, mūsų pasaulyje, mūsų Lietuvoje, mūsų kasdienoje, mūsų bažnyčiai, kurie dalykai jūs labiausiai jaudina, sakykime, skaudina, ko norėtųsi, kad taip nebūtų, pavyzdžiui?
Aš tikriausiai labai aiškiai žinau, ko norėčiau, kad kas būtų. Vienas toks dvasinis rašytojas yra pasakęs, kad ko labiausia trūksta, visi sako, nu čia meilės labiausia trūksta, ar ne, bet jis yra pasakęs, kad labiausia trūksta dėkingumo. Dėkingumas kaip yra tas meilės matas, ar ne, kad pirmiausia dėkingumas Dievui, kad galiausia esame, turime bažnyčią, kad tikrai Dievas davė gyvenimą, ar ne, ir už kiekvieną tą smulkmeną, kuri yra.
Dėkingumas yra nepaprastas dalykas, iš tikrųjų, nes reikia sugrįžti, taip, reikia padėkoti, reikia pripažinti, kad tu neturėjai kažkada kažko. Čia nėra paprasta.
Taip, bet jis, ko gero, tie vartai, kurie atveria, vartai, kur kažkaip atsiveria tada platesnis pasaulis, tada to širdys neužsikietina taip. Aš pati vat kartais galvoju, kad čia dabar nenori už nieką čia jau padėkoti, nieko čia gero nebuvo, ar ne. Ir tada kažkaip savo toj peržvalgoj irgi bandau surasti vis dėlto, už ką aš šią dieną noriu padėkoti. Ir tikrai atsiranda tokių labai paprastų mažų dalykų, kad ne tik Dievui padėkoti, bet kažkaip padėkoti, kad per tuos įvykius, per tuos žmonės Dievas prisilietė. Nors ne visi jie gali būti, kad labai tokie malonūs arba džiaugsmingi ar neįvykiai, bet kažkaip atsiranda tas dėkingumas, kada sąmoningai sakyčiau įžadini. Ne tai, kad reikia padėkoti, nenori, bet reikia, ar ne.
Bet tikrai yra už kažką, ar ne, ta mintis.
Jo, tada labai lengvai liejasi, bet jeigu su tokia kaip ir pastanga bandai atrasti, tai manau, kad irgi vat kiekvienoj bendruomenėje, kiekvienoj organizacijoje, ar ne, kad ta meilė tikrai sklistų, tai kartais užtenka tokių labai paprastų, mažų dalykų, ar ne, pastebėti ir padėkoti, nes ko gero dėkodami, dovanodami save, labiausiai esam savimi. Ir aš dar pridėčiau, kad mes pašaukti tikrai garbinti ir šlovinti Dievą, tai tada mes esame irgi labiausiai savimi, kada šlovinam, tai dėkojimas irgi vienas iš būdų, kaip šlovinti Dievą.
Jūsų vienuolinis vardas Judita, ką jis jums reiškia? Jeigu pažiūrėtume hebrajus, ar ne, tai vardas yra tas, kas nusako dalyko esmę. Ką jums reiškia jūsų vardas?
Mums paprastai vienuolinis vardas duodamas per amžinosios įžadus, amžinų įžadų dieną. Aišku, dabar tradicija yra, kad galim pasirinkti, ar norim kito vardo, ar pasiliekam krikšto vardą, ar ne. Ir tas vardas, kada aš jį išgirdau, aišku, man buvo aišku, nes man davė, tuo metu nebuvo tokios kaip ir pasiūlymo pasirinkti. Ir supratau, kad labai jis kalba apie tokią drąsą. Moteris iš Senojo testamento, kuri buvo be galo drąsi, kuri nebijo rizikuoti, kuri to tikrai laisvės ikona, laisvės nešėja, nugalėtoja ir visos kitos savybės. Ir tai darė Dievo garbei, Dievo vardu. Ir kartu tas įkvėpė tokiam irgi, kuo didesniam pasitikėjimui. Pasitikėjimui, kad tikrai Dievas gali iš to, tai ką atnešu, iš to tokio mažo dalyko padaryti didelius. Ir aš tą matau labai dažnai savo tarnystėse, kad tikrai jis moka tą vandenį paversti vynu arba padaugyti duoną. Tai iš tiesi jos stebuklai.
Ar turite draugų?
Facebook'e ar kur?
Gyvenime. Tu tikrųjų.
Su kuriais gali prisėsti ir išgerti arbatos, ar ne? Tai, ko gero, tų draugų turiu, bet kadangi persikėliau didelę gyvenimo dalį, gyvenau Vilniuje, ar ne, tai kaip ir toks šiek tiek atstumas yra, bet tikrai turiu ir galim susitikti ir galim tikrai dalintis, galim džiaugtis džiaugsmais ir pagodoti tikrai tada, kada yra sunku ar kažkas nesiseka. Tai ačiū Dievui, Dievas juos irgi kažkaip parūpina, aš jų kažkaip labai nesiekiu savom kažkokiam pastangom, bet, nu, va, Dievas, paskau, Dievas viskuo pasirūpina. Tik reikia atmerkti akis ir patikėti ir pasitikėti juo.
Aš čia dar vieną smulkmeną įdėsiu, ar ne, susijusiu su jūsų vardu. Na, kiek aš žinau, dabar jau mes ir pasakėm, kad vienuolis jūsų vardas yra Judita. O koks yra jūsų tikrasis vardas?
Laimutė.
Na ir dabar turbūt turėsit pasakyti pavardę.
Tai su Laimutė Stankūnaitė.
Taigi mes studijoje kalbame su Laimutė Stankūnaitė. Ar dėl šito sutapimo, sakykim, pase jūs turėjote kokių nors įvykių?
Manyčiau, kad keletą taip, nes ypatingai tuomet, kada skambino ir sakau, kad Laimutė Stankūnaitė, tai šiek tiek jaučiu kitoje ragelio pusėje sutrikimą ir paskui sakau, pas mus atvažiuo Laimutė Stankūnaitė. Ten dar kažkas arba bankė tris kartus pasižiūri, ten vėl skrendant kažkaip labai intensyviai žiūri į nuotrauką ir į mane. Bet dabar manau, kad tie dalykai labai jau kaip jau atslūgo.
Tolbiau, kad jūs šiaip ir nesat panašiai Laimutė Stankūnaitė.
Tai labai džiaugiuosi.
Brangus Marijos radio klausytojai, šiandieną mūsų studijoje viešėjo sesuo Judita Stankūnaitė, drasi seselė, pilna džiaugsmo, aš matau, kad jinai išeis iš studijos, na, šiek tiek tokia džiugesnėm akim, pradžioje matėsi jaudulys, ar buvo sunku sėdėti čia Marijos radio studijoje ir kalbėti.
Dabar supratau, kad mikrofonas buvo per žemą ir visą laiką turėjau pasilenkti prie jo, tai kaip ir nepatogumas, bet savame aišku, aš iš prigimties nesu kažkokia, vat, kaip ta Judita, ar ne, labai norėčiau tokia būti, tai kaip ir tokia šaja esu, nu, vat, nedrasi, tai visą laiką man reikia drąsos, bet dėl Dievo galiu daryti, imtis ir daryti.
Na, mes prie radijų ir aš čia studijoje sėdėjau dėl jūsų istorijos ir labai ačiū, kad atėjote čia ir pasidalinote savo įžvalgom, savo patirtim. Tikiuosi ir Marijos radio klausytojai išgirdo kažką, kas buvo įdomu, maitino. Ačiū Jums už laiką praleistą kartu, linkime gražaus vakaro, palaimingo vakaro, na ir ačiū Judita.
Dėkui ir Jums.